Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-antifona illi suppost meċina l-lumja o sultan tal-ġnus il-mistenni bil-ġnus kolla il-ġebla tax-xewka li taqqat il-ġnus kolla f'poplu wieħed hija salva l-bniedem li ntamilt mit-trab tal-art. U ma innu ieħor mid-disa' innijiet illi proprju ngħidu f'dan iż-żmien. Din l-antifra nixtieq naqqada ma preseppju napplita. Għax hija ħaġa interessanti jitkellem dwar is-sultan, jitkellem dwar ġebla tax-xewka, jitkellem dwar it-tama. Isma. Skużawni li dawn għamiltu fl-aħħar minuta lura minuta. Mela, l-preseppju b'naplita jinqasam fit-tlieta. Għandek ir-rovina, jekk taraw preseppju naplita ntaqbel iktar preseppju li jiswa l-flus, mur Napli u xreħ minn hemm. Preseppju naplita l-inqas wieħed jiswa madwar 3,000 euro. L-inqas wieħed, l-iżgħar wieħed. Ftit issib preseppju naplitani. U kull preseppju napletan fih dawn il-tlet karatteristiċi. Ir-rovina, jekk taraw l-arkata li hemm fuq, hija miksura, hemm rovina. Fih in-natività u fih ukoll dak li anke kienet xi ħaġa karatteristika sabiħa li lili joġbitni, mhux kulħadd joġbitu, ma lili joġbitni meta fis-snin li għaddew kienu jsir f'Betlehem fejn Silem kienu jagħmlu id-verna fiha tifsira għalfejn issir id-verna. Ħanibdew bir-rovina. Rovina tal-ewwel miliet, ħaniltaqgħu ma' sultan. Erodi kellu palazz imħares. Però Erodi kien l-iktar bniedem beżzieħ, l-iktar re illi mhux kapaċi jsaltan biżejjed ngħidu li l-mara tiegħu qatilha. L-itfal tiegħu kien bniedem litteralment miġnun. L-itfal tiegħu tnejn minnhom qatilhom, it-tlieta l-oħra biex ma qatilhomx kellu jaħarbu mid-dinja tiegħu, jitilqu mid-dinja tiegħu. It-tieni mara tiegħu spiċċat bl-istess bħall-ewwel waħda. Pratikament. Kien bniedem li literalment għandu rabja kbira f'qalbu. U din ir-rabja kbira, skont l-istoriċi ġejja għax kien hemm profezija li kienet tgħid illi f'Betlehem ser jitwieled sultan. U minn Betlehem kien jibża' ħafna Erodi, kien jitwerwer. Fatti, x'għamel? Qatel it-tfal innoċenti. Kellu palazz imħares sew Erodi, ma kien rovinat f'ħajtu, kien spiċċut f'ħajtu. Meta s-sibuħ, għara xejdilhom lill-Maġi, ejja wgħiduli, ħalli jien ukoll niġina tiħqima, għara x'biża. Għara kemm ma kienx hemm sinċerità f'qalbu. Żgur naħseb li l-messaġġ ta' Ġesù li qed joffrilek il-lejla u aktar qawwi mill-qilla u mir-rabja ta' Erodi. Alla, isimgħu Alla kif jitkellem, Alla kif anke fost it-tifrik tal-ħajja, anke fost it-gerfix tal-ħajja, Alla hekk ħab lid-dinja
ħabbaek kif inej, mux kif trid tagħmilha int, unaja ta' posta. Għaxa min li d-dinja jrid jagħmilha kif irida hu. Ħarsu lejn il-familji, ħarsu dawk il-familji li qed jitkissru, ħarsu lejn it-tfal imweġġa. Kollha xemm persuna għaliex il-familja rrid jagħmilha kif jagħmilha hu. Rridu nħallu il-familji tagħna li jgħixu ftakru żewġ persuni li jagħmlu l-familji. L-om u l-missier. U jekk l-om u l-missier huma żewġ persuni, allura żewġ karattri differenti, żewġ mentalitajiet differenti, żewġ modi kif jaħdmu differenti, u rridu nistmaw u napprezzaw dak kollu li huma. Mhux kollox ħaġa waħda. Hija rovina tas-soċjetà. Ma nistax nitkellem fuq ir-rovina tal-preseppju napletan. Jekk ma nitkellem fuq ir-rovina ta' żmienna. Ir-rovina ta' droga. Għalfejn it-tfal jibdew id-droga, marru staqsu il tal-oasi. Qed nibgħatkom illum. Marru staqsu l-Dum Manuel tal-oasi. U jgħidilkom Dum Manuel. X'inhi r-rovina taż-żgħażagħ ta' żmienna? Biżejjed ngħid, qed isir studju. Aw bħalissa professur tal-università Ingliża ta' Oxford fl-iskola. U qed tagħmel studju fuq it-tfal tagħna dwar l-alkohol. Biżejjed ngħidilkom hija ċifra allarmanti ħafna, speċjalment f'ċertu klassijiet. Hija rovina tal-istudenti tagħna. Hija rovina tal-adolosċenti tagħna illi jeħe. In-nies il-proprjetarji l-kbar joħduhom f'postijiet fejn mhux suppost ikunu kontra l-liġi. U tafu x'jien ngħid, tifla ta' 16-il sena mhux suppost mhu f'postijiet kif aħna nibagħtuhom. Biżejjed ngħid, f'ċertu postijiet u f'ċert inħawi huma projbiti li jidħlu tfal taħt tleta. U tfal taħt tleta għaliex qegħdin hawnhekk, qegħdin fi gżira forsi ftit imwarba, miċ-ċentru, minn Malta, ta' Rom. Jgħed nitkellem wara 12-il sena esperjenza. Jina għalija hija l-ewwel esperjenza hawnhekk, wara erba' xulin jew ġawdex prattikament. 12-il sena nieqes għax kont barra imbagħad ġejt Malta. Imbagħad u hija ċifri allarmanti tara adolosċenti taħt tleta. Imburu il-mod kif jilbsu. Tifla tkabbara qabel ira hija rovina, tkabbara qabel il-waqt, bil-mod kif tilbes, il-mod kif iġġib ruha, ma min tagħmilha, xeħbi panda. U donnu il-familji ngħid imma dan possibbli il-familji ma ħalqhom magħluq, ħadd ma jitkellem fuq ir-rovina ta' żmienna. Mhux għalikom ta' qed ngħid għax naf li tiġu hawnhekk. Imma qed ngħid ukoll għax naf li qed jisimgħuni fuq ir-radio. Il-familji. Naf li wkoll min jismani fuq ir-radio ma tantx jismani minn ma jridx jisma' dan il-kliem ma tantx jismani. Min għandu bżonn jisma' dan il-kliem ma tantx jisimgħu ir-radio. Dik il-problema tiegħi. Ma ma nistax ma ngħidux hawnhekk. Ma nistax ma nitkellimx fuq din ir-rovina ta' żmienna, rovina li għaddejja qabel il-waqt. U jekk titkellem mill-ewwel jalqulek ħalqek. Alla min-naħa l-oħra jitkellem b'mod differenti. Alla hekk ħabb id-dinja li jħallik kif int bit-tajjeb tiegħek, bil-ġenwinità tiegħek, bil-sinċerità tiegħek, bil-imħabba tiegħek. U jgħidlek ersaq lejn ibni. U sa frattant aħna mhix qed nagħmlu l-miliet. Morru r-Rabat, ma niddejjax ngħidha, morru r-Rabat f'ċertu nħawi u taraw flok il-qudisa tal-miliet x'ikun hemm hemmhekk. Qudisa oħra għaddejja. U alla leha. Alla jrid li nerġgħu nersqu lejn iċ-ċentru. Alla jrid nersqu lejn iċ-ċentru. Nindunaw illi erodi għadu jeżisti llum taħt uċuħ differenti, taħt illa differenti. Imma qiegħu. Mhux kollox hu ħażin, mhux kull ma jagħmlu ż-żgħażagħ hu ħażin. Imma l-ġenituri fejn huma? U iva miskejn. Biżejjed ngħidilkom, kelli diffikultà fil-karozza għamlet liftu taħsara mortant il-mekkanik. Nara persuna, rovina oħra di, rovina oħra. Nara, u tifel taħt l-età ta' 17 sena, għadu ma laqx 18, ta' 17 sena, tgħidlu ha, dan u r-rigal li ħantik tal-li għalaq 17 years, karozza. Dawn huma rovina ta' żmienna. Għadu wasal il-waqt li tagħtih karozza li t-tifel jekk tagħtih karozza u x'responsabilta ħajġor li jrid jaħdem għalija jew ikissra qabel il-waqt imbagħad. U dunnu ħadd ma jitkellem. Dunnu mhux qed ngħid l-ħażin, ma rridx nitkellem fuq il-negattiv illum. Is-soltu nieħu pjaċir li nkun pożittiv, imma ma nistax ma nitkellimx fuqhom dawn. Isimgħu in-natività, it-tieni punt, it-tieni karatteristika tal-presepju Napletan. In-natività. Ir-rajja ibnu, tip ta' rej ieħor, tip ta' rejiet oħrajn, rejiet fis-sempliċità, rejiet fil-familja, rejiet fil-mod kif jgħixu, fil-mod kif qed jaħdmu. Ir-rajja ibnu kliem l-Anġlu. Marru jfittxu sabu tarbija mgeżura fisqija. Immaġinaw, tiġi persuna, tkun qed fi kwietek. Tkun qiegħed bi kwietek, riqed, qed tira jinnaċ. Immaġinaw, itlu ftit f'din l-isfera. U jiġi xi ħadd u jgħidlek isma, hemm misfe, hemm tarbija. Dak huwa l-Messija. Kieku temmnu intu? Għax ma nemmnux. Jien ma nemmnux. Ngħid dhom spissja minn moħħhom. Ngħid ammar. Ma immaġinaw dawn ir-rajja li jemnu għal-vuċi ta' dik l-Anġlu. U jmorru jaraw din it-tarbija. Kif raw dan, isimgħu il-kliem ta' San Mattew, kif raw dan bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Ir-rajja raw il-Ġesu fil-Maxtur ħaduh magħhom fil-benina ta' qalbu. Dak li raw bajnejhom għarfu lill-oħrajn. U aħna wkoll dak li nħossu f'qalbna, dak li ngħaddu minn qalbna, dak li ngħixu hawnhekk, ngħadduh lill-oħrajn. U x'irid ngħaddu l-oħrajn? Qattilkom matul din il-ġimgħa. Il-bċara t-tajba l-iktar aħbar sabiħa li għandna. Hawnhekk ma nistgħux intukom l-aħbarijiet tal-ġurnata. Hawnhekk li qed nagħtukom aħbar tajba il-Vanġelu. Aħbar sabiħa, aħbar li tagħmilek kuraġġ. Lilek li forsi tinsab waħdek, lilek familja li forsi qiegħda fix-xifer, lilek żagħżugħ jew żagħżugħa għadu l-oxxen, illi tara l-sħabek sejrin u inti tgħid le, ma rridx inkun bħalhom. Il-vodka ma jkunx irid ikun alla tiegħi, ma rridux ikun alla tiegħi. Imma l-imħabba tiegħi għandha tkun is-sempliċità tal-ħajja, il-mod normali. Staqsu il-xi adolosċenti jew xi żgħażagħ illum. Staqsu l-adolosċenti illi b'xi mod jew ieħor huma jkunu qed jiddevertu f'postijiet deċenti. Ma jkunx hemm xi ħadd min idejja huma vera b'mod. Staqsuhom u jgħidulkom. Til-ġimgħa ġib tajnejja wara widnejja. U jirrakkontawlek qed jirrakkontaw li żgħażagħ. Rakkontaw li jizzaza jidul, tkun f'ċentru qegħdin niċċajtaw, qegħdin nilagħbu l-pool hawn. U jiġi xi ħadd u vera jdejqek. Jew bajneh jew bil-kliem. U sa frattant ir-rajja, mhux ir-rajja huma sempliċi. Ir-rajja mhux ħajoqgħodu idejqu l-dak li jkun. Ma marrux idejqu lit-tarbija, kienu mibawta għand it-tarbija. U aħna naqilbu kollox taħt fuq xi kultant. In-nattività, xi tfisser in-nattività llum? Ħadd ma jista' jsib iżjed lil Ġesu il barra mill-maxtura ta' qalbu, għax inti tfittex. Qedtilkom b'Dum Manwel, ifittxu u jistaqsu u jħabtu u jsibu dejjem il-bib magħluq u x'jagħmlu jew l-alkoħol. L-ewwel jibdew bl-alkoħol, imbagħad jispiċċaw fl-iktar ħaġa. Ta' dwejja niddejja insemmija, droga. Għaliex tispiċċa hekk? Biex tkun ferħan. Mhux f'qalbek issib il-paċi. U il-paċi jissiba fil-mod normali tal-ħajja. Il-paċi jissiba mingħajr ma toqgħod tippersisti, mingħajr ma toqgħod tissupervja, mingħajr ma toqgħod tikkontrolla l dak li jkun. Il-paċi jissiba meta jien tgħid jien m'iniex aħjar minnħatt ieħor, jien bħall-oħrajn, la ikbar u laqas inqas, aħna bħall-oħrajn. Darba niftakar konna qed nagħmlu il-Youth Center. Il-Youth Center Malta konna qed nagħmlu pageant. Santa Lucia Malta. Għamlu peġin, tu kien hemm xi ħadd għalli kont għadni ndjaknu jien, għalli ġess, għalli ħili jekk ikellmu. Għalli ġess, għalli nixtieq nagħmel motto il dal peġin. Qatlu iwa. Qatlu xi trid, għalli nixtieq nagħmel motto. Qatlu għajdli. Għalli nixtieq nagħmel motto lil kulħadd li qiegħed hawnhekk konna madwar 400 ruħ qed nieħdu sehem. U qal minix imprezzabli imma kulħadd importanti. Sema. Minix imprezzabli mingħajri għax anke fil-knejjes tagħna sfortunatament u dan għal dawk li jħobbu jkunu l-aktar il-Knisja ma rridx indum ta'. Imma l-aktar li jħobbu jkunu ishom rejjiet żgħar dejjem jaqraw huma, dejjem jekk tmissilhom in-niċċa tagħhom. Jekk missilhom l-artal tagħhom, x'panik. Sparatura kbira. Għal dawk li qegħdin il-Knisja. Jekk tmissilhom. Imma Alla mhux hekk. Alla jħares lil hemm. Illi jiena irrid ninfetaħ għall-oħrajn, nfetaħ għal kulħadd, tgħid li jimma x'issa drajt. Iva. Imma rridu nagħtu każ ukoll l-oħrajn. Rridu natu kas il-dawk li jiġu darba fil-ġimma. Rridu natu kas il-dawk. Int minint, u dejjem ngħidha din. Int minint, int xint, int fejnint. Għamilt x'għamilt, u smaw l-aħħar kelma, għamilt x'għamilt, int iben Alla, int iben Alla, int bint Alla. Ejja, ersa, tibżax, tiddejjax. Il-Knisja mhux għal dawk ta' ġewwa biss. Il-Knisja hija sptar. Mhix niċċeċ, hija sptar. Ta' midin bin li għandhom bżonn il-maħfra mhix niċċa ta' twajbin li jingħal u hemmhekk u jibqgħu magħluqin wara l-ħġieġa. Miskin Sant'Antnin u San Franġisk qed jgħidulek ilma l-lejla. Imma din hi l-Knisja, dan hu l-element anke l-Papa Benedittu 16 malli jitkellem, l-isqof tagħna malli jitkellem, hi sptar fejn għandna bżonn il-maħfra. Fejn għandna bżonn l-indiema, fejn għandna bżonn ners u kull ħadd tumidneb. M'hawnx wieħed aqwa mill-ieħor. Aħna importanti ma mhux imprezzabbli, kemm kienet kelma sabiħa ta' dak. U dawn huma r-rajja li jiena nħossni bħall-oħrajn, nipprova bħall-oħrajn, mhux iktar differenti mill-oħrajn. U l-verb isimgħu l-Evanġelu ta' San Ġwan, l-Evanġelu ta' San Ġwan huwa Evanġelu. Sabiħ ħafna, ma li tibda tfissru. Il-verb sar b'nidem, mulli waħda l-ura, James, please. Il-verb sar b'nidem, sar bħalna, Alla rea, għax aħna fuq hekk l-antifona, re li sar bħalna, sar b'nidem, u għammar fosna. Aħna rajna il-glorja, ti wisimaw San Ġwan kif jitkellem, rajnija din il-glorja. Il-glorja li għandu mill-missier bħala ibnu, mimli bi grazzja u bil-verità, mimli b'dak li hu. Mux jiprofa jkun xi ħaġġ differenti milli hu. L-aħħar żewġ slides. Idverna. Kulħadd jieħu pjaċir jiċċelebra. Li niċċelebraw, li nifirħu flimkien, hija xi ħaġa sabiħa. Tgħidilkom il-verità, l-ewwel darba li rajt advernna jien, mill-ewwel ftakart f'Napli, imbagħad jiġi xi ħadd għawġi. Għax fil-miliet kont inħobb niġi dejjem. Li ngħawdex. Imbagħad ġi xi ħadd qalli. Iwa, possibli. Hawnhekk ukoll għamlu adverna. U jibdejt nitħan. Qed lu imma dejk fija sinifikat. Jekk trid tara sinifikat. Issa jekk hawn min ma jridx jara sinifikat, dik problema tiegħu dunnu ħalih ma laqatlu hekk. Imma isimgħu idverna xi tfisser. Isimgħu idverna xi tfisser. U rif mill-vant imxew wara kewba biex jaqtu il-ġuħ u l-għaġġ ta' tfittxija tagħhom. Aħna l-kol bilaċ, jiena l-ewwel wieħed, l-iktar bilaċ fostru. Jilli qed nipritka hawnhekk, jilli
jien bħalku. Qed nipprova nimxi wara l-mulej. Kull jum. Jista' jkun li taraw nifsi moment minnhom fejn nista' niżbalja. Imma għalhekk imbagħad il-Knisja. X'inhi l-Knisja? Hija dik li qed toffri li dejja u li tenni nerġa' nitla'. Nerġa' nqum. U hija l-għajnuna tagħkom, hija l-inkoraġġiment tagħkom, hija l-imħabba tagħkom. Illi lili ma tiġġudikawniex jekk jien waqgħet. Ma tiġġudikawniex. Għax jien li noqgħod niġġudika l dak u l-ieħor u l-dik u l-ora, dik faċli nagħmilha. Għax dak, mela, dak taf x'qed jagħmel. Mela, taf x'isma' taf x'qalli. U nibdew sejrin. Kummedja sħiħa. U l-maġi, il-maġi li ġew mill-Lvant, iridu jaqtgħu laċċ ta' tfittxija tagħhom u jimxew wara dawl. Dan id-dawl Kristu tkellimna ħafna fuq id-dawl ma' tlid il-ġimgħa. Fejnu dak il-twielet sultan tal-lut, għaxrajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna l-imuħ. Laċċ fil-ġuħ ta' tfittxija inbidel fikel u xorb li jaqta' kull ġuħ u kull laċċ. Laċċ tagħna qed jinbidel fikel li jaqta' kull ġuħ u kull laċċ. Però l-iktar importanti tik taqta' lik il-ġuħ u laċċ. Il-kelma ta' Alla. Għax il-kelma ta' Alla jħajja Ġesu Ewkaristija huwa Ġesu preżenti. Waġi soħħaj. Il-kelma qed toffrilek xi ħaġa. Illi xi kultant taqta' xi kultant tweġġek, xi kultant issamrek mal-ħajt. Xi kultant ma tifhimiex, xi kultant diffiċli timxi pass. Tgħidli Fader, kif jien nista' naħfer lil edewa tiegħi? Kif jien nista' naħfer il dawk li tam tagħmlu li deni? Kif nista' naħfer lir-raġel, Fader? Meta żammni dejjem ma tażammni dejjem taħt idejh qatt ma ħallini fil-libertà. Jitċekjali l-mobile, jitċekjali, xien namel, jitċekjali, fejn jien, jitċekja. Kif nista? Kif nista naħfirlu, Fader? Kemm tismagħha din? Kien hemm wieħed żagħżugħ, għadu fiż-żgħażija tiegħu għadu jikber. Kellu 17-il sena meta qalili. Mort id-dar tiegħu insomma u. Qalli Fader qalli. Il-sieħ bi qatt ma ħnejlu tek, sorry. Għaliex inkun qed inwaqqali lin-nifsi, għalu jien ma waqqax lin-nifsi għal xemm xejn. Laqas qatt, isma' mata, superbja fejn tkun. U żufni ta' 17-il sena. U fil-bidu bdejt ngħidlu isma' għidlu. Wejja, għidlu aħna mhux kollha l-istess. Għalli le, għalli ma rridx waqqali lin-nifsi, qatlu tbaqax ilek innifsek. Qatlu ma jekk inti għamilt żball. Mux ti prova d-dur maħħa ma teħġ sori. Għax vissa li jinti għadek ma bdejċ il-mixja. Tetti bdija il-mixja. Laċ bil-ġuħ ta' tfittxija nbidel fikel u xorb. Marru lura mentri oħra jfisser li ħarġu sulejn Ġesu. Mux blajnejn ta' Erodi, mux blajnejn ta' kif irrid jien, imma l-għajnejn tal-fidi. Tajjeb li f'ħajjitna u għan nispiċċa bdejn. Isimgħu kemm hu kliem sabiħ, kemm hu kliem sabiħ. Nispiċċa bdejn. Ara jiena fil-bieb qiegħed inħabbad lil qalbek il-lejla. Jekk trid tismani u int li trid tiftaħ lill-bieb. Ħadd iktar. U jekk inti tiftaħ lill-bieb ta' qalbek, jien nidħol għandek. U nikol miegħek. Isema, u int tikol miegħek. U Ġesu li jistiednek għall-ikla. Imma int tiftaħlu. Imma Ġesu jagħmel l-ewwel pass. Propjament l-ewwel pass tagħmlu inti. Imma Ġesu jkun jista' jiftaħlek għall-ikla. Bħall-parabola tal-Ibn il-ħali. Il-parabola tal-Ibn il-ħali, il-missier. Jgħidlu missier, jiena rridek mejjet, imma rridekx, ma rridekx u dimajnija, jiena li li dajjaqni, tini ġidi, jiena għalija isek, mhux isek, jiena għalija int mejjet, ma teżistix, tini ġidi, u telaqqa. U telaqqa. Il-kbir kien dejjem miegħu, il-kbir kien dejjem jgħaddih. Meta li joħorġ ġilura u missieru ħareġ jilqaw, isimgħu, ġilura, missieru niżel jilqaw, ma l-ewwel ġilura. Il-kbir beda jloqloq ukoll
beda jgerger, u beda jrabbi rabja kbira f'qalbu, resentiment qawwija. Qallu dan ibnek, għara l-bnidew kif jasal, qallu dan ibnek, nefaq lek ġidu fin mannisa ta' triq. U jint tamillu jek ikla, tamillu festa, li li għatma għamilt li festa. U missiru xiamil, jan u bħalma janna l-tifel iż-żgħir, għax anke dak kellu bżonn il-maħfra. Imma tasal biex tanna kemm iż-żgħir u kemm il-kbir taf meta? Meta tgħaddi mill-esperjenza taż-żgħir, meta tgħaddi mill-esperjenza tal-kbir, meta tweġġa', meta tweġġa', meta tbagħti, hemmhekk hemm il-maturità, hemmhekk tkun il-missier. Hemmhekk tkun tista' tkun dak li qedna waqt din l-antifona. Int sultan. Ġebla ta' xewka, tafu xin il-ġebla ta' xewka u ġebla ta' xewka u il-ġebla li jekk tneħħilila pratikament jaqgħod tempju kollu ta' għall-knisja kollha jew id-dar kollha. Din hija l-ġebla ta' xewka. Jew ntolbu l-mulej biex aħna fil-ħajja tagħna narfu t-triq tan-nofs il-mulej li ġej biex niftħulu l-bieb ħaniklu fl-imkien. Amen.